Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជឿនលឿន20ហៅថា G20 ពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុននិយាយថាវាជាការចាំបាច់ក្នុងការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីអងសានស៊ូជីស្នើឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារក្សាការរួមរួមគ្នា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទាមទាររបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងការរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកឃើញវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៃការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ដោតទៅលើឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារជារបៀបវារៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការពិថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរវាងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជឿនលឿន G20 ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីពិភាក្សាក្នុងទីក្រុងមេតេរ៉ានៃប្រទេសអ៊ីតាលីនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបទល់មុខគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងការបើកនៃកិច្ចប្រជុំនោះថាដើម្បីបញ្ចប់នៅជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានវ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងកន្លែងជាច្រើនថែមទៀតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជាគន្លឹះដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបញ្ចប់នៅវិបត្តិសុខភាពជាសកលនេះលោក Blinken ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរពីការចូលរួមវិភាគទានរបស់អាមេរិកដល់កម្មវិធីវ៉ាក់សាំង COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមលោកក៏បានសរសើរដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលផ្តោតយ៉ាងសំខាន់ទៅលើប្រធានបទនៃការរាតត្បាតឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នោះក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោក Blinken នឹងបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយនឹងការប្រជុំជាសកលទាំងនេះដែលជាប្រធានបទរួមមួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះស្របពេលដែលលោក Blinken និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានដាក់ចេញនូវមាគ៌ានៃគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកមួយដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការជំរុញនូវទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធអាមេរិកនោះកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏មានគម្រោងផងដែរដើម្បីពិចារណាលើបញ្ហាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលរួមមានសកម្មភាព gender និងឱកាសសម្រាប់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងក៏ដូចជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនបានប្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការកានឡើងនៃការគម្រាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីការសហការរវាងចិននិងរុស្ស៊ីហើយលោកបានបញ្ជាក់ថានេះជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនដល់ការដាក់សម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់និងការពារដែនកោះនោះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថ្លែងទៅកាន់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Hudson អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Yasuhide Nakayama បានចោទជាសំណួរទៅលើការសម្ដែងចិត្តរបស់ប្រទេសជាច្រើនដែលរួមមានប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលបានអនុវត្តនូវគោលនយោបាយចិនមួយដែលបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជំនួសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិរបស់តៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1970មកគួរតែនៅប្រកាន់យកជំហរបែបនេះឬយ៉ាងណានោះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានចោទជាសំណួរនៅក្នុងពិធីមួយដែលធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញថាតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកបាននិយាយដោយសម្ដៅថាតើមនុស្សចំនួនកៅនឹងវាតម្លៃទៅលើអ្នកធ្វើគោលនយោបាយស្ដីពីបញ្ហានេះយ៉ាងដូចម្ដេចនោះលោកឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេលោកណាក់ម៉ានិយាយបន្តទៀតថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោកធ្លាប់លើកឡើងក្នុងពេលកន្លងមកថាកោះតៃវ៉ាន់ជាបន្ទាត់ក្រហមមួយលោកបានបញ្ជាក់ថា ដូចនេះយើងត្រូវតែការពារកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយលោកណាកាយ៉ាម៉ាបានបន្តទៀតថាជប៉ុននិងដែនកោះតៃវ៉ាន់មានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅជិតគ្នាហើយប្រសិនបើមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងនៅកោះតៃវ៉ាន់នោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កោះអូគីណាវ៉ារបស់ជប៉ុនដែលជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពអាមេរិកនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេកំពុងនៅទីនោះលោកថាការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីចិនបច្ចុប្បន្នលោកស៊ីជីនពីងមានលក្ខណៈកុកក្លឿនដែលជាការគិតទុកហើយនឹងបន្តនៅពេលខាងមុខទៀតលោកនិយាយថាដូចនេះយើងត្រូវភ្ញាក់ឡើងយើងត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនចំពោះរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីននិយាយថាយើងសោកស្ដាយចំពោះសន្ទរកថាខុសឆ្គងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរូបនេះហើយយើងបានដាក់ការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់យើងផងដែរអ្នកនាំពាក្យចិនរូបនេះបន្ថែមថាលោកណាកាយ៉ាម៉ាបានចោទប្រទេសចិនដោយខុសពីការពិតជុំវិញការអភិវឌ្ឍវិស័យការពារជាតិតាមលក្ខណៈធម្មតារបស់ប្រទេសចិននោះមានអ្នកនាំស៊ីវិលលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងដោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្នើដល់ពលរដ្ឋរបស់លោកស្រីឲ្យរក្សាការរួបរួមគ្នានៅក្នុងការប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធានេះបតាមការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញខណៈដែលលោកស្រីបានចូលរួមក្នុងសវនកម្មកាត់ក្តីរបស់លោកស្រីជាថ្មីទៀតនៅក្នុងតុលាការនៃរបបយោធានោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពនិងជាកូនស្រីរបស់វីរៈបុរសឯករាជ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍អ៊ុងសានត្រូវបានរបបយោធាចាប់ឃុំឃ្លាំងក្នុងផ្ទះចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅដែលបណ្តាលឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេត្រូវទទួលការបង្ក្រាបយ៉ាងប្រឡាយពីរដ្ឋអំណាចយោធាលោកស្រីអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាង10ឆ្នាំបើតុលាការនៃរបបយោធាកាត់ឲ្យជាប់ទោសនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់នោះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកស្រីស៊ូជីបានផ្ដោតសកម្មភាពលើបទចាប់ប្រកាន់ដែលថាលោកស្រីបានរំលោភបំពានលើការរឹតបន្តឹងជាមួយខួយ19នៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីដែលបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីឆ្នាំទៅនេះបតាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស្រីស៊ូជីគឺអ្នកស្រីមីនមីនស៊ូដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននោះមេធាវីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីស៊ូជីបានស្នើដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យរក្សាការរួបរួមគ្នានិងមានជំហរស្របគ្នាបើយោងទៅលើក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះមានក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងប្រមាណ880នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់ពួកគេទីក្រុងសំខាន់ៗចំនួន4ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងឈ្មោះទៅរកការបិទសកម្មភាពសង្គមជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែការកើនឡើងខ្ពស់នៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 ប្រភេទថ្មីដែលតាក្រុមអាជ្ញាធររដ្ឋ Queensland ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទសកម្មភាពសង្គម3ថ្ងៃក្នុងទីក្រុង Brisbane និងតំបន់ក្បែរខាងផ្សេងៗទៀតដែលបានចូលជាធរមានការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារខណៈដែលរដ្ឋអូស្ត្រាលីភាគខាងលិចប្រទេសនិងទីក្រុង Perth កំពុងស្ថិតក្នុងការបិទគប់រយៈពេល4ថ្ងៃទីក្រុងដាវីនដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋ Northern Territory និងទីក្រុង Sydney នៃរដ្ឋ New South Wales កំពុងស្ថិតក្នុងការបិទសកម្មភាពសង្គមក្នុងរយៈពេលយូរយ៉ាងហោចណាស់មានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗចំនួន150នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេរកឃើញថាបានឆ្លងមកពីអ្នកបើកបររថយន្តលីមូស៊ីនទំនើបនៅព្រលានយន្តហោះទីក្រុង Sydney ដែលបានបើកឡានដឹកជញ្ជូនក្រុមអ្នកធ្វើការឲ្យយន្តហោះអន្តរជាតិទាំងនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានទទួលជោគជ័យមួយផ្នែកធំនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបិទសកម្មភាពសង្គមរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលកន្លងមក The Voice of America មន្ត្រីការទូតមួយចំនួននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថារដ្ឋជាសមាជិក193ប្រទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះបានបរាជ័យក្នុងការសម្ដែងនូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីថវិកាសម្រាប់បេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះដែលការនេះអាចនាំទៅដល់ការកកស្ទះនៅរាល់បេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពទាំងអស់ប្រសិនបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនោះទេនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រភពមួយចំនួនលើកឡើងថាការរាំងស្ទះនោះកើតមានឡើងដោយសារប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានដាក់សំណើជាច្រើនក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយថាវិការសម្រាប់បេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលមានចំនួនប្រមាណ20បេសកកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកនិងមានបុគ្គលិកមុខងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណ70,000នាក់នោះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ6,500លានដុល្លារដែលមានរយៈពេល12ខែនឹងត្រូវចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដោយអះអាងថាការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេយ៉ាងណាក្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌ចាត់ទុកយុទ្ធនាការនោះថាជាសកម្មភាពនយោបាយលោកអូរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់កាលពី2សប្តាហ៍មុនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដោយទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ត្រូវបានរិះគន់ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាមិនអាចមានឥទ្ធិពលលើតុលាការរបស់កម្ពុជានោះទេនៅលើបណ្ដាញសង្គមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការ Liga do មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងក្រុមសកម្មជនផ្សេងទៀតបានបង្ហោះរូបរបស់ពួកគេដោយភ្ជាប់ជាមួយសារដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនភាពសកម្មនិយមក្នុងកិច្ចការពីបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ទេសូមចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងកិច្ចការពីបរិស្ថាននិងជួយគាំទ្រដល់អ្នកការពីបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងអស់នេះគឺជាសារអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីសម្លេងការពិតដើម្បីប្រជាជនដែលផ្សាយតាមទំព័រ Facebook យុវជន7មករារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បានហៅសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាជាទម្លាប់ឥតបានការនិងមានចេតនាបង្អាក់ដំណើរការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យលោកថ្លែងថាការទាមទារណាមួយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចង់ឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារមិនមានឥទ្ធិពលតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយ
សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការរិះគន់ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងនេះដោះលែងនោះដោយយកសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារបរិស្ថានមកភ្ជាប់ដើម្បីការពារសកម្មភាពរបស់ច្បាប់នឹងគឺថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពអីនោះទេ
មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះបន្តថាការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននោះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយ
ការថ្លែងសារនយោបាយវោហារសាស្ត្រនយោបាយបែបនេះគឺมันអាចការពារដល់ក្រុមដែលប្រព្រឹត្តល្មើសទាំងអស់នេះបានឬទេនយោបាយតាមផ្លូវច្បាប់មានតែមួយគត់គឺការចូលរួមក្នុងដំណើរការតិចទីតឡាការហើយស្វែងរកផោះតាំងឲ្យបានរឹងមាំ
កាលពីសប្តាហ៍មុនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលក្នុងនោះមាន2នាក់គឺកញ្ញាសុនរដ្ឋានិងលោកយីមលៀងហ៊ីក្រោមការចាត់ប្រកាន់ពីបទល្មើសគឺរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រចំណែកលោកលីច័ន្ទរាវុធត្រូវបានចាត់ប្រកាន់មួយបទល្មើសគឺរួមគំនិតក្បត់សហស្ថាបនិកនៃក្រមបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិគឺលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គងសាឡេដាវីតសាន់ដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញក៏ត្រូវបានចោទដោយកំបាំងមុខពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហោះវីដេអូមួយប្រមាណ8នាទីបង្ហាញអំពីការសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធ Zoom ដែលអះអាងថាជាការសន្ទនារវាងលោក Alexandro Gonzalez David San និងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងវីដេអូនោះក៏មានការនិយាយអំពីព្រះមហាក្សត្រនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភាពជឿថាការចូលរួមរបស់សកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិនិងយុវជនផ្សេងទៀតក្នុងការការពារបរិស្ថានមិនមែនជាអំពើឧក្រិដ្ឋហើយថាការចូលរួមយ៉ាងដូច្នេះគួរតែទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តលោកស្រីប្រាំ VOA ថា
ចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់បង្ហាញនោះគឺយើងដឹងហើយថាសកម្មភាពពួកគាត់គឺមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេហើយយើងគួរអត់ស្គាល់ថាភាពសកម្មផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ផ្នែកបរិស្ថាននោះគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវបានធានានៅក្នុងច្បាប់ជាតិហើយអន្តរជាតិអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគួរតែត្រូវបានសាទរមិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬក៏រងនៅការយាយីនានានោះទេចា
៎អង្គការ Liga do ក៏ថាត់ ក្នុងចំណោមស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនបរិស្ថានដែលបានចាប់ខ្លួនពីមុនមកក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបចុងក្រោយនេះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភាគីរដ្ឋាភិបាលច្រើនមានទម្លាប់ប្រកែកមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលជាមតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេលោកយល់ថាសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនកន្លងមកនោះគឺគ្រាន់តែជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់សកម្មជនគ្រប់រូបដែលសកម្មក្នុងការបម្រើប្រយោជន៍សាធារណជនដូចជាកិច្ចការពារបរិស្ថាននេះជាដើម
ព្រោះតែយើងធ្វើគឺចង់ឲ្យមានការលើកគនត្រូលទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានចិត្តចង់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងសន្តិភាពធម្មជាតិក៏ប្រើឈើណាអលឹងវាជារឿងសំខាន
់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយចោតប្រកាន់ចលនាមេដាធម្មជាតិថាជាអង្គការដំណើរការដោយខុសច្បាប់ព្រោះអង្គការនេះត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាលោកអេលីសាន់ដ្រូកង់សាឡេដាវីតសានជនជាតិអេស្ប៉ាញនឹងជាស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែនៅបន្តធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូចជាការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021ហើយក្នុងប្រជុំនោះក្រសួងថាលោកអេលីសាន់ដ្រូបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្អែកលើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលសមាជិកចាប់បានតាមប្រព័ន្ធ Zoom ហើយថាសកម្មជនទាំងនោះធ្វើការងារមិនមែនក្នុងបុព្វហេតុស្មោះត្រង់ចំពោះការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននោះទេលោកស្រីចក់សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាមន្ត្រីសាធារណៈដែលមានតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនគួរបកស្រាយពីបទល្មើសរបស់ក្រុមសកម្មជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដោយទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកវិនិច្ឆ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាអាញាធរកម្ពុជាបានរកឃើញវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Delta ជាង20ករណីរហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារដែលជាការព្រួយបារម្ភបន្ថែមនៃការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសខណៈការឆ្លងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមិនទាន់ស្រាក់ស្រាននៅឡើយនិងរាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta កម្រិតឆ្លងខ្លាំងក្លាដែលនេះបង្កការព្រួយបារម្ភនៃការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំហានិភ័យនៃការស្លាប់ខ្ពស់ជាងមុនក៏ដូចជាសម្ពាធបន្ថែមមកលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជានេះបតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នថាល្បឿននៃការឆ្លងរបស់វីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta B.1.617.2 ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺមានខ្លាំងជាងវីរុសបំលែងប្រភេទ Alpha B.1.17 ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងផ្ទុះឆ្លងនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមកលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនក៏បានបញ្ជាក់ពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតចេញពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសប្រភេទបំលែងថ្មី Delta នេះនៅក្នុងសហគមន៍ខណៈការឆ្លងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមិនទាន់ស្រាក់ស្រាន្តនៅឡើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវនេះស្ទើរតែឈានផុតបន្ទាត់ក្រហមហើយណាចា៎អញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ស្ថានភាពនៃការវាយលុករបស់ COVID-19 នេះលើសពីបន្ទាត់ក្រហមរបស់យើងទេចា៎ហើយតកណាលើសពីបន្ទាត់ខំហើយបងប្អូនពិបាកណាស់ពិបាកណាស់អានឹងចូលទៅណីចូលទៅដល់គេហៅការរៀបត្បាតទ្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង
លោកស្រីបានបន្ថែមថា
ហើយបើសិនជារៀបត្បាតទ្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈមន្ទីរពេទ្យត្រូវតែហួសពីសមត្ថភាពហើយពីព្រោះជំងឺវាច្រើនអត់មែនតើអញ្ចឹងអត់មានកន្លែងដាក់ទេអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្តូរបងជីវិតក៏ត្រូវច្រើនហើយបងប្អូនក៏ពិបាកនៅក្នុងការប្រកបរបររស់ស៊ីទទួលទានចា៎ដោយសារកាលណាវាយលុកខ្លាំងចាំបាច់ទៅធ្វើម៉េចដូចខ្ញុំនិយាយមិញត្រូវបាត់ទៀតហើយ
គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បង្កឡើងដោយវីរុសប្រភេទបំលែងថ្មី Delta ចំនួន22ករណីនេះបើតាមទូរទស្សន៍បាយ័ន បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី28ខែមិថុនាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តពលករចំណាកស្រុកត្រឡប់ពីប្រទេសថៃហើយរកឃើញវីរុសបម្លែងថ្មីប្រភេទ Delta នេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាការចម្លងវីរុសបម្លែងថ្មី Delta មានភាពសាហាវខ្លាំងជាងវីរុស COVID-19 បម្លែងមុនៗប្រហែលដល់ទៅ15ដងជាងការចម្លងពីពេលកន្លងទៅទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងមិនទាន់ដឹងពីអត្តចរិតនិងទីកន្លែងពិតប្រាកដនៃវីរុសបម្លែងថ្មីនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានចេញសេចក្តីណែនាំពីការពង្រឹងវិធានការចតាឡីស័កនៅតាមបណ្ដាច្រកព្រំដែននានានិងការពង្រឹងវិធានការរដ្ឋបាលចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta នៅក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រី Lee Island ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃ19ខែមិថុនាដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងចាត់វិធានការនាពេលនេះវីរុសបម្លែងថ្មី Delta បានមកដល់កម្ពុជាហើយមកទល់ពេលនេះមានប្រភេទវីរុសបម្លែងថ្មីចំនួន4ប្រភេទដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោករួមមានប្រភេទ Alpha B.1.1.7ប្រភេទ beta B1351 ប្រភេទ gamma P1 និងប្រភេទ delta B16172 វីរុសប្រភេទទាំងនេះគឺមានការឆ្លងលឿនជាងវីរុសប្រភេទដើមដែលបង្កជាជំងឺ COVID-19 VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននៅឡើយទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្ពុជាបន្តសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនេះបើទោះជាការឆ្លងនៅបន្តកើនឡើងក៏ដោយគឺត្រឹមថ្ងៃទី28ខែមិថុនាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង4លាននាក់ដែលស្មើនឹងប្រមាណ 40% នៃគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន10លាននាក់នេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យផ្តល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈពេលប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសបម្លែងប្រភេទថ្មីលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងអត់ទាន់ដឹងថាតារយៈពេលប្រមាណដែលមានអង្គិកឬក៏វ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដែលបានចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងតើវាមានសិទ្ធភាពសម្រាប់វ៉ៃរុសថ្មីនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបានអញ្ចឹងមិនក៏យើងអត់ដឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងគួរតែក្រសួងសុខាភិបាលគួរបញ្ជាក់រឿងអស់នឹងដែរ
លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទថ្មី Delta លោកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយតែងតែធ្វេសប្រហែសដោយមិនអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចាប់តាំងពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងសរុបប្រមាណ 50,000 ករណីនិងស្លាប់ចំនួន575នាក់ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងថ្មីដែលត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានជាង700នាក់និងករណីស្លាប់ចំនួន19នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងការជះឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជំរុញឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាក្នុងការផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យអង្គការនេះដើម្បីស្ដារឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយអ្នកស្រីបច្ចិន្ដានិងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាជ្ញាចំពោះមុខសភាអាមេរិកម្ដងទៀតថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើការងារដើម្បីតាមដាននិងគ្រប់គ្រងអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាឥទ្ធិពលដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ចិននៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Linda Thomas Greenfield បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាថាចិនមានភាពកុខ្លួននឹងមានការបង្ខិតបង្ខំដោយបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីបានលើកឡើងថា រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើកកម្ពស់វិធីសាស្ត្រផ្ដាច់ការជាជាងពហុភាគីអ្នកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពជាច្រើនរួមទាំងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅទីភ្នាក់ងារបច្ចេកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3ដែលមានជនជាតិចិនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងការប្រើប្រាស់ការទូតវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសដែលក្រជាងខ្លួនអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងជំរុញឲ្យខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនោះអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាផ្ដល់ថវិកាទៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការនេះដែលបានធ្លាក់ចុះក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump អ្នកស្រី Thomas Greenfield បានថ្លែងបន្តទៀតថាគូប្រជែងរបស់យើងកំពុងដាក់ថវិកាចូលក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិយើងនឹងមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងគេបានទេលុះត្រាតែយើងដាក់ថវិកាចូលដែរ
សមាជិកសភាជាង40រូបបានចោទសួរអ្នកការទូតជើងចាស់រូបនេះជាង4ម៉ោងនៅក្នុងសវនាការមួយស្ដីពីអតិភិបក្នុងការចូលរួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden សមាជិកសភាជាច្រើនរូបបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ចិនទៅលើជនជាតិភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័ត Xinjiang អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ចិនពីការបញ្ជូនជនជាតិ Uyghur ជាង1លាននាក់ទៅជំរុំឃុំខ្លួនប្រទេសចិននិយាយថាទីតាំងនោះជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈដែលមានបំណងបញ្ឈប់ការរាលដាលភាពជ្រុលនិយមបែបសាសនានិងការវាយប្រហារភាវរកម្មលោក Michael McCall អ្នកតំណាងរាជអាមេរិកបានសួរអ្នកស្រី Thomas Greenfield ថាតើអ្នកស្រីយល់ស្របជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការដែរឬទេថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៅលើជនជាតិ Uyghur នោះអ្នកស្រីបានឆ្លើយថាជាការពិតអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កំពុងកើតមានលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនៅខេត្តស៊ីនជាងរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិយើងបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះជាមួយចិនសមាជិកសភាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលចិនទៅលើអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយសមាជិកមួយចំនួនចោទប្រកាន់ថាឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបរាជ័យក្នុងទួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រមានពិភពលោកពិភពធនធ្ងរនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះ
អ្នកស្រី Thomas Greenfield បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden គ្រប់គ្រងដល់ការស៊ើបអង្កេតដិតដល់និងមានដំណាភាពមួយទៅលើប្រភពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាអង្គការនេះបានតែងតាំងគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រី Ellen Johnson Sirleaf អតីតប្រធានាធិបតី Liberia និងអ្នកស្រី Helen Clark អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nova Zealand ដើម្បីពិនិត្យលើការឆ្លើយតបរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការងារនេះហើយខ្ញុំដឹងថាពួកគេកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងកិត្តិនាមរបស់ពួកគេនៅជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចការនេះហើយយើងកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំមើលលទ្ធផលអ្នកស្រី Thomas Greenfield បានកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅតំណែងនេះជាតំណែងជាន់ខ្ពស់មួយក្នុងតំណែងខ្ពស់នានារបស់អ្នកស្រីក្នុងរយៈពេលបម្រើការនៅក្រសួងការបរទេសរយៈពេល35ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.